De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos, como cada mércoles, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa aí o teléfono. Doutor, moi bo día.
Moi bo día, Xosé.
Que tal? Bueno, queríamos hoxe aproveitar que estamos xa, camiñamos inexoralmente cara a estas festas do Nadal e estes días que deberían ser de festa, moitas veces supoñen, pois para moita xente, unha preocupación engadida e ás veces, bueno, preocupación que pode chegar a afectar a nosa saúde. Falamos de tempos, de momentos nos que estamos moi preocupados e moi ocupados, por exemplo, por nestes gastos do Nadal, non? Nestas, en fin, as compras de Nadal que parecen deixarnos sempre insatisfeitos e además de deixarnos as carteiras, a carteira baleira. Así que, bueno, hoxe quería falar co doutor sobre eso, sobre as consecuencias que pode ter para a nosa saúde.
É saludable ou non saludable.
Claro, este consumismo así tan asociado ao Nadal, non?
Xa falamos hai unhas semanas, sí, que non podemos loitar contra eso.
Claro, claro.
É tanto a avaricia social e xeral, querémolo todo, e bueno, eso non se pode loitar. Uh-huh. O que sí podemos facer unhas recomendacións despois de falar todo eso,
claro,
que se pode facer para non andar tan agobiados.
Sí, para non andar tan agobiados, non? Porque ese un dos problemas, non? O agobio e o estrés e a ansiedade que nos xenera moitas veces, pois esa casi necesidade de intentar quedar ben e de que a mesa seña o suficientemente abundante, que logo vai a ser superabundante e vai a sobrar e todas estas cousas, non?
Efectivamente, sobre todo eso, que moitas veces a frustración de que algúns non poidan o que quixeran, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a verdade é que eu penso que moitas veces é unha hipocresía por parte de todos, ¿no? De querer aparentar, ¿no? Uh-huh. Os políticos nos mandan apretar o cinturón todo ano, e ahora os políticos máis os mandatarios, e ahora uh-huh. sacan todas as luces e gastamos máis enerxía que en todo ano, ¿no?
Uh-huh.
O despifarro, pensé eu que había que estudiarlo, ¿no? Porque realmente facemos un gasto exagerado, tanto de recursos.
O problema, perdón, doutor, é que moitas veces ese gasto logo resulta que ni siquiera resulta satisfactorio, es decir, que tampouco nos complace, non, finalmente, sino que acaba ás veces incluso en frustración, non?
Efectivamente, moitas veces eso que o que fai que non sea saudable, non? Uh-huh. É tanto estrés, é tanto que queremos coller, é tanto a necesidade. Pero eu penso que é a publicidade o que nos fai que teñamos esa avidez por todo, non? Esa avaricia. E lóxicamente non nos damos conta de que gastamos moitísimos con este despifarro de recursos que temos, tanto enerxía, parece ser que o consumo energético é impresionante, e sobre todo os residuos. Eso había que valorar entre os plásticos dos xoguetes, a mitad ou polo menos un tercio da comida que se fai en demasía e que hai que tirar, pois por eso digo que somos un poquinho hipócritas, non queremos a felicidade con posesión, non? Por eso, son a época tamén das limosnas, non? De lavar conciencia.
De lavar conciencia, sí, sí, efectivamente.
Que bueno, que todo o mundo colle unha bolsiña para de arroz que casi non tomo para esa xente que non... En fin, eu penso que non é saudable en xeral o Nadal. A únicas cousas positivas é a xuntanza dos familiares, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, sempre aparece algún cuñado, ¿no?
Pero... tamén, claro, tamén a veces a xuntanza familiar pues pode ser un motivo de, en fin, de discordia, sí. Pero bueno.
Pero en principio... o achegamento familiar ou acordarse da xente que non está, etcétera, o sea que
Sí, o reencontro, quizás, seña a parte máis positiva, non?
Reencontros, ou algunhas veces, si facemos unha encuesta, eu penso que máis da maioría queren que pase pronto, non?
Que se acabe pues, dunha vez.
Hai moita xente que dice, bueno, facémolo, pero estamos pensando en que pase pronto. Eu comento moitas veces así. Non son as que máis me gustan, non?
Xa.
Porque temos que fingir cousas, non? Entón, temos que reencontrarnos con familiares, non familiares, en algúns casos, positivo, porque podes falar, en algúns casos é obligado, non? Uh-huh. Entón, pois, un poquinho esa, o que falaba de antes, non? Da hipocresía en xeral, non?
Uh-huh. Hai unha...
cousas casi antroido, casi.
Claro. Hai unha necesidade... De fingir alegría, non? De que seña impostada.
Efectivamente. Eso, pues bueno, gasta moitísima enerxía personal, non? Uh-huh. Eu penso que as propostas en xeral, non? Que, bueno, pues de cara a estas, para que non haxa tanto estrés, pues se pasen o mellor posible, pois as propostas é programar, non? A información que podemos dar, non? Programar, hoxe escoitaba de que o día 15 os Estados Unidos e China van a facer unha especie de convenio. Si non sale ben, todo nos vai costar 15.000 o 15% máis, non?
Dice.
Es que casi hai que comprar antes do día 15, porque igual as cousas de pro día 15 por culpa deles, por la avaricia que podan, por la codicia que podan ter, pues todo nos costa máis, non? Por lo tanto, eu o que a proposta así en xeral, que é saudable, é facer unha programación do que vai ser o gasto en xeral, con un bon presuposto, axustar moi ben as cousas e os agasallos que se vayan facer, non uh-huh. o que se quere, non o que se deixexe aquí o que lle guste, non? Mercar con tempo, non? É dicir, se sei sí. que non podemos evitar que as comidas van a ser importantes, que unha cea despois o día seguinte se come, sí. ten que ser outra cousa, non pode ser o mesmo, non?
Sí.
Pois, un pouco, seguir un pouco a tradición, evitar, pois, eso, as comidas tan copiosas, exageradas, para que as persoas creen que se encontran mellor. Mm.
En ese caso, precisamente, no das comidas, que é unha das preocupacións moitas veces na familia, e moitas veces, ou en na maioría dos casos, para as mulleres que maioritariamente se encargan de facer a comida, que, bueno, pois provoca... ás veces, esas situacións de auténtico estrés, de moita preocupación, non sería bon que aproveitemos que hai, bueno, que estamos na casa ou que hai así vacacións para os nenos e para o resto da familia, para implicarnos un pouco máis todos, botar unha man e que todo seña un pouco máis liviano?
Efectivamente, sin dúbida. É posible que hasta en ese, si se fai en conxunto unha comida, seguramente non vai a ser tan exagerada,
xa.
Seguramente non vai producir tantos desperdicios, porque vai a ser máis axeitada, non?
Uh-huh.
Unha simple, uns ovos fritos, entonces poden ser moito mellor que a mellor, pues, mariscos ou
claro.
gasto enorme, uh-huh. que despois vai, non vai a ser comido, porque algún lle gusta, outro non lle gusta, etc. ¿no? Eu penso que o consenso e programar ben, é posible que se podría... bueno, decía, ecológicamente mellor, ¿no? Porque, bueno, evitábamos o despilfarro xeral e, sobre todo, os desperdicios. A mí me da moita pena que en esta época que todo o mundo, que se comentaba antes, un poquinho de hipocresía de lavar a conciencia, que temos que repartir cos pobres e todo eso, uh-huh. que se fai moitísimo en estas datas, que despois tiremos, pois, pues eso, casi a mitad do que comemos, ou do que sí. non comemos.
O que tiremos, claro.
Sabes, abrir botellas por abrir, etc.
Xa.
Bueno, é unha peniña, pero, bueno, eu penso que nos vai a pasar a todos e que é moi difícil cambiar de repente esas costumes. Uh-huh. Tem que ser unha cousa con educación e saber que o máis importante, quizá, o acompañamento.
Claro, claro. sobre todo porque deberíamos, o mellor teríamos que pasar por unha, non sei, por un, por algún curso de reciclaxe, non todos, para, digamos que, para afrontar ou cando menos manexar esa publicidade que, en fin, que nos invita permanentemente a través de estímulos de todo tipo a consumir, non?
Sí, pero bueno, a sociedade está feita de esa forma e seguramente non interesa, non? Eso, falamos nós aquí na radio, que é moi local, pero non interesa, porque o que convén é que a xente, pues,
que gaste, que, non? Que consume.
Que gaste, que este agarrotada. Xa, despois, que a costa de Xaneiro, pois, pues, é difícil, que a débeda que lle queda, pois, pues, é importante, porque así está preocupada para non gastenese en outra cousa, non? Pois, pues, bueno, a xente está ocupada en eso, non? En claro. Gastar e despois recuperar o gastado.
E cando imos poñer as persoas por diante da economía, ¿no? Porque parece que realmente pues, sempre falamos ou se nos fala de economía e as cousas van en función do que lle interesa, digamos, a economía e a xente, as persoas.
Xa, pero bueno, agora que estamos falando, imagínate ti, pues, que concellos que se gastan moitísimos cartos, pero moitísimos en luces de Nadal ou facer, sí. Pues eles creen que é un negocio. Por lo tanto, que facer eso, pues, atrae máis xente para ver as luces, bueno, conocemos así algúns casos, ¿no? Sí. Que din que, pues, é negocio porque a xente se vai mover, realmente o que se quere, o que se persigue é o consumo, ¿no? Consumo energético, consumo de recursos, consumo en xeral sin control. Xa. Pois, bueno, é a sociedade así, é unha sociedade, pois, así capitalista, que o que necesita é gastar, e despois estar preocupados en recuperar, non?
Claro. Sociedade, ao mesmo
eso
tempo,
non vamos cambiarlo nos.
Claro, ao mesmo tempo unha sociedade contradictoria, non? Celebra un cumio sobre o clima e sobre a preocupación do, en fin, polo planeta e polo mundo, e ao mesmo tempo, pois, pois fomentamos tamén ese consumo desaforado, non? Que parece ser que todos coinciden, ou todos coinciden, todos os expertos coinciden que eso, pois, é incompatible absolutamente con un mundo sostible, non?
Efectivamente, e sobre todo que os poucos son os que máis teñen, e este derroche, pois, é insolidario, non? Porque que sinte que non pode, non?
Claro.
Por tanto, esta ostentación de poder, esta avaricia de ter de todo, pois fai que en outros mundos ou pegadiños a nós, hai xente que non ten esos recursos, non? E hai esa frustración por parte deles.
Claro.
E a envidia tamén por eles. Por eso a xente cree que somos máis felices tendo máis, non? Tan equivocados. Para estes países como locos con estas inmigracións, a verdade é que é pena porque somos pobreciños en ese sentido.
Bueno, habrá que en calquera caso, pois, quizás non está de máis ao mellor facerlle ver aos nosos seres queridos, non? E aqueles que, en fin, nos intentan agradar moitas veces, pois, traéndonos cousas, pois, que non necesitamos tanto, non? Tamén quizás non sería malo, en fin,
alguén ten que facelo. En algún momento ten que facelo. Eu recordo que teño un amiguete que o que fai é regalar libros que leeu el.
Ajá.
¿Sabes? Entonces regala o libro que leeu, xa está utilizado, pero que sabe que aquela persona vai lle gustar.
Xa. Claro, unha excelente
tanto,
idea,
pues mira,
claro.
O gasto é menor, seguramente unha satisfacción persoal da outra persona que sabe que está pensando en ela. Dicir que é unha cosa tan sinxela, pues mira, eso sí que non gasta recursos, non hai plásticos polo medio, que hai que tirar, ¿no? Poño un exemplo, ¿no?
Sí,
pero
no,
sí, o que temos que facer para non estar estresados é facer unha programación, porque sí o sí vai, o Nadal está aí, sí o sí imos cear, sí o sí vai ser fin de ano. Por lo tanto, axustar un poquinho o que cada un ten, o que cada un quere, programar. Dedicar con tempo a que las cousas e facer unha boa programación.
E facerse o propósito firme de, en fin, de disfrutar as festas, non? De que sean unhas festas, en fin, para disfrutarlas o mellor posible.
Eso é, a que falantes ahora dos propósitos, claro. Era o tema de principio de ano.
Sí.
A partir do primeiro de ano, farei este, os propósitos.
Sí, sí.
Intentaremos comer o xusto, o necesario, claro. E intentaremos, supoño que así en xeral, pois non facer tanto despilfarro e axustarnos ás necesidades de cada un.
Muy ben, e sobre todo non agobiarse, non? Porque ao final, se se trata dunha festa, pois seguimos a...
É posible, claro. Son seguidas, son festas.
Sí, eso é verdad, claro.
Sí, eso é o que dicías, que colaborar. Eu penso que si hai unha colaboración de toda a familia, nenos incluídos, é moitísimo máis festexeiro, non? E ademais, serían realmente o que eu considero que serían o Nadal, non?
Claro.
Sería unha cousa máis familiar e cada un poñer o seu granillo de arena, non? Non que este todo volcado pues, na nai ou na abuela, claro. Ou... Sabes, que
teña que facelo todo. Sí, a ver si desterramos esa imaxe moitas veces que vemos destas festas familiares, no que hai unha persona que suele ser eso, a nai ou a avoa, en fin, sempre ou casi sempre unha muller que mentras os demais están sentados á mesa, pois sigue traballando e sigue procurando que todo estea ben, que en fin, que hai que de alguna maneira pois casi obligara, non, a que se sente
sí, sí, sí,
a
se ve en consulta eso, ¿eh? Bueno, cando veñen todos, a señora, cando veñen todos,
claro.
Agobiada e cansada, e eso produce enfermedad, dende logo. O fai con satisfacción, porque
sí, sí.
O fai porque é necesario, casi, ¿no? É unha necesidade. Va a ser, vamos a ver, é dicir, si algúns non vai chicha e pescado, non? Tem que haber de todo para todos.
Claro.
E ao final vai sobrar. Por lo tanto, eu que si é programar, desde logo, que señan unos, así toca a lotería mellor, pero que señan un Nadal casi perfecto, non? Si se axusta o que el quere.
Moi ben, doutor. Pues nada, sí. seguimos falando xa a próxima semana.
Estamos en contra do que é a naturaleza, non?
Gracias, como sempre, un saúdo e hasta a semana que ven. Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores 11 de decembro. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos, como sempre, a seguir sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.